Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето вече, така да се каже, литературната година приключи с приключването на панера на книгата. Както се казва, сега от тук нататък спокойно може да се отдадем на предпразнично настроение, а по-сетне и на празници. Но ние и днес ще си минем по традиционните рубрики, за да видим какво стана и какво ще става в литературния живот, макар и отивайки към празници. И ще започнем традиционно, както винаги. Защо? Защото будни хора трябват нам, а ние будим. Първоначално будим с музика, а след това и с някои коментари. И така, започваме. Буди ви Мария Дамова с следващото парче. Нови книги. Така е, преди панаира издателите издават мощно, здраво, с надежди за големи продажби и затова така трудно се подбира, но все пак успях така с един малко по-особен принцип да подбера 6 заглавия за вас. По-особеното на принципа е това, че самото начало реших да погледна какво току-що отново е достъпно на пазара на Нобелови лауреати. И веднага започвам с романа «Кръстоносци» на Хенрих Сенкевич. Последно издание на този роман в България е имало 2002 година в 2 тома, а сега е в 1 том. 722 страници с твърди куруци, луксозно издание, изданието на издателска къща Хермес, на прилична цена за подобно издание. За много поколения отново ще могат да се срещнат с историята на рицаря Сбишко, неговата дама на сърцето Дануша и големите битки около така, средата на началото на 15 век, битката Грюнвалд 1410 година, където полската шляхта се бие с Тевтонският орден. Исторически правдив, приключенски, истински рицарски роман, така, четиво и за млади, и за стари. Вторият Нобелов лауреат, който се така, чието издание, книга, превод излезе на български е Юджин О'Нил. Той е единственият американски драматург, получил Нобелова награда 1936 година. И сега на български излиза неговата трагедия «Лет наш грядущи». Впрочем, пиеста е поставена в България 1986 година, като явява се разносвачът на лед. Тази книжка, издадена от издателска къща Панорама на Съюза на преводачите в България, е посветена и на Спас Николов, преводача на тази творба, по случай годишнина от неговото рождение, и ни запознава с пиеса, която не е излизала на български език. Счита се за една от най-силните на Юджин О'Нил, която той написал под влияние на Горки на дъното, на Ипсен и така, 1939 година е писана, 1946 година е поставена, има две филмови версии. Е един от много-много силните текстове на Юджин О'Нил, който ние направо бяхме забравили. Така, наистина, браво на издателите на Панорама. Третата книга, която съм подбрал, е «Вегетарианката» на Хан Канг. Тя получи сега Нобеловата награда. Впрочем, първото издание на тази книга е 2020 година, т.е. издателство «Ентусиаст» още тогава е предусетило силата на Хан Канг. И сега в момента има второ издание на пазара е 216 страници на прилична цена, както ви казах, изданието е на «Ентусиаст». Това е една история за непокорство, за бунт, която минава именно, ако щете, и през така, отношението към света, през и през яденето. Много добре е написана книга, много, как да кажа, модерно-бунтарска, тъй че и сега нещичко от българската литература. Чавдар Ценов. Убийство на булевард Стамбулийски. 232 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Рива. Чавдар Ценов е известен, хубав български автор, който много майсторски, много умело така ни въвлича в дена, в който живеем, във всеки един случай, бягайки от всички възможни клишета, с които ние гледаме нашия си свят. Разбира се, тук криминалната интрига е само, как да кажа, виригата, на която се накачват съдбите на определени герои, в които човек много така, много внимателно, с доброта, ще види описан проблемите на нашия живот. Това е хубаво познание, което човек натрупва още повече при майсторско писане, такова каквото е на Чавдар Ценов. Убийство на булевард Стамбулийски, издаден от издателство Рива. Петата книга също е криминална. Сега, тук за пръв път на български се появява романа «Мократа риба» на Фолкер Кучер. А за какво става въпрос? Фолкер Кучер е немски автор. Той създава един герой, Герион Рот се казва. Герион Рот е детектив от Кьон, който действа в годините на Ваймарската република и на така, епохата на национал-социализма в Германия. От една страна имаме историческа епоха, от друга страна имаме криминално-детективска линия. Много страхотна атмосфера. Впрочем, никак не е странно, че въз основа на Мократа риба започва един от най-известните сериали днес в Германия, Бабилон Берлин, който направи доста поредици, вече и по други романи, но от Мократа риба започва. Тоест, това е първият случай на Герион Рот и сега на български излиза в превод в издателство Парадокс. Обеми сте романа, 608 страници, затова и така, цената му е малко по-висока. Тази година Фолкер Кучер издаде 10-я том от тази поредица и заяви, че това ще е края. Е, ние сме в началото, но наистина, наистина, ето нещо хубаво за четене. И последната книга, която избрах за вас, е на Яни Киров. Лицемерието на властта. Това е една много интересна книга. Яни Киров има много особен подход да вижда историческия процес и политически процес от една страна изключително прецизно, фактологично точно, но да го интерпретира през една невероятна призма. В дадения случай тук става въпрос за следното. Тук става въпрос за това лицемерие, по-скоро идва от лицедействие, което така е свързано с възникването на театъра в Древна Гърция. Как политическото и игровото се реализират в исторически аспект, в случая и в българската история, ето това много увлекателно, впрочем, предава книгата «Лицемерието на властта» на Яни Киров. Тя също е обемиста, 510 страници, затова и цената е малко по-висока, но определено това е много интересна, не само като гледна точка, и човек научава страшно много неща, тъй като Яни Киров е завършил и история, преподавал е дълго време, така, той има и други книги, излизали на български, които са много, много, много любопитни. Изданието на Лицемерието на властта на Яни Киров е в издателска къща Рива и това е също една от книгите, които аз с удоволствие ви препоръчвам. Преге! Матрицата. Ето ни в Матрицата, т.е. рубриката, която свързва календара с книги, събития, имена и т.н. И започваме веднага с днешната дата, 14 декември. На 14 декември 1895 година е роден Йожен Емил Пол Гриндел. Това е Пол Елюар. Този френски поет, който е един от основателите на сюрреализма, има така изключително интересна и съдба, и история. Наистина е свързан с почти всички събития, които от дадаизма преминават през сюрреализма, във връзките му с Салвадор Дали, Пикасо и т.н. Един от големите френски поети. Впрочем, това, че е превеждал и Христо Ботев в 50-те години, също е нещо интересно. От него, благодарение на издателство Колибри, имаме едно томче с поезия, издадено 23-та година, което, как да се казва, много срамва до някъде. 15-ти. Нещо особено. 16 декември. На 16 декември 1775 година е родена Джейн Остин. Джейн Остин е английска писателка. Общо взето е популярна в света със своите романи, които критикуват живота на британската така дребна аристокрация в края на 18 век. Тя също така е един от авторите, които като предходник на реализма така критикува сантименталните романи от онова време. Големите и известни романи са Разум и чувства, Гордост и предразсъдъци, Менсфилд парк, Ема. На български много е превеждана, явно много е търсена. И така само да спомена някой, да кажем, Разум и чувства и Гордост и предразсъдъци, Хеликон ги издадоха 2019-2021. Хермес издаде Ема 20. Разум и чувства, луксозно издание в Клуб Класика на Хермес 23-та. Мансфилд парк, Лист 2024. Т.е. търсене голямо и всичко е наред. На същата дата, 1894 година, е роден българският поет Николай Хрелков. Той не е много популярен. Уви, за жалост, неговата поезия в 30-те години на 20-ти век е така много... Спомня си, че когато бях студент, ми беше страшно интересно. От тогава съм загубил и аз самия ориентир, а то всъщност и няма как да съм, защото от него няма нищо, нито за него, нито от него. Просто едно забравено име. Така щеше да бъде, впрочем, и с Асен Христофоров, който е роден на 16 декември 1910 година, ако благодарение на усилията на издателство Кралица МАП 2012-2018 година не бяха издадени неговите избрани съчинения в 4 тома. Асен Христофоров е може би по-популярен като икономист, но той е един страхотен писател, още повече, че е пловдивчанин и неговите спомени за Пловдив са едни от най- хубавите текстове, които така се свързват с нашия град. Тъй, че избрани съчинения в 4 тома Кралица МАП, това е начинът да се стигне до Асен Христофоров, тази голяма фигура на българската и литература, но потискана от социализма, естествено, поради видите ли това, защото е завършил Робърт Коле, защото е завършил в Англия, защото не е поддръжник на Маркс. Следващото име свързано с датата 16 декември е това на Иван Печев. Той е роден на тази дата 1916 година. Иван Пейчев е поет, но и драматург. Общо взето така работи най-вече като драматург в сатиричния театър. Неговите пиеси като Всяка есенна вечер, Ковачите на мълни и Денят след най-кратката нощ, Всяка есенна вечер като че ли най-популярната му пиеса, са така играни днес вече като че ли, така ли, ние всичко, което е класика, не го оставяме настрани. Но към Иван Пейчев има интерес и изследователски на Антон Баев. Преди 15-ти години издаде една книга за него. Иначе неговата поезия се издава, но последно, преди 10-ти години, Върнете ми родината, Прозорец, 2016 е това, и Лаконично небе в Захари Стоянов, 2020. И едно чуждо име, на 16 декември 1917 година е роден Артър Кларк. Артър Кларк е един от изключителните фантасти, разказвачи, изследователи, така, човек с много силно за времето си медийно присъствие, популяризатор на наука, култура, изкуство, голяма фигура. Сега, на български фантастиката му почнахме да я забравяме. В два тома негови разкази «Песни на далечна земя» издаде Сиела 2013 и ги преиздаде 2016 година заедно с «Градът и звездите» и «Това е». Така че, както се казва, Артър Кларк изчезва от нашето книжарско поле. 17 декември. На 17 декември 1830 година е роден Жил де Гонкур, един от братята Гонкур, един от големите френски натуралисти и един от създателите на Академията Гонкур. Нито за него, нито за брат му, нас тези неща не ни интересуват. Поне дневникът е много интересен, защото през него се вижда цялата френска, за тогава централна световна литература в края на 19 век, но нищо. И 18-ти като че ли не е много интересен. 19 декември. На 19 декември 1910 година е роден Жан Жоне. Сега това е един много особен френски автор, който общо взето така, като малък, син на проститутка, изоставен, приемни семейства, затвори, за да се измъкне от това, отива в чужестранния легион, там е уловен в един хомосексуален акт, изгонен. Общо взето, скитник, дребен крадец. От този човек става един от много популярните френски автори. И тогава има един такъв момент, когато 49-та година е заплашен от доживотен затвор, то тогава се намесват Сартър, Пикасо, други големи, за да го измъкнат. И разбира се, той описва този живот на човешкото дъно във всичките свои творби и за това е страхотно, страшно интересен. Пиесите му пък се причисляват към театъра на абсурда, а пък в годините след 68 година той става силен политически активист, общо взето по посока на лявото, включително и с палестинската кауза и така нататък. Тоест, много-много интересна личност е самия той като живот и като умение това нещо да бъде пресътворено в една страхотно интересна литература. Света Богородица на цветята е класическа негова творба, Дневник на крадеца. Издавани са на български. Света Богородица в Ама 2013, Дневника в Колибри 2015 и две от неговите пиеси, Негрите и слугините, са издавани, но общо взето като че ли толкова. Всичко това преди 10 години. Впрочем, същото беше и с Мишел Турние. Мишел Турние е един от големите френски автори, който и така беше член на Академията Гонкур, който с Петкан или Чистилището на Пацифика спечели голямата награда на Френската академия 70-та година. Горски цар му донася Гонкур и така. Много, много голям писател, който вдъхновен от немската култура, от католицизма, от философиите на Башлар, така създаде много, доста велико творчество. И той липсваше на българския книжен пазар, благодарение обаче на издателство Парадокс, което преиздаде неговия Горски цар. Ето тази година той отново се върна. Просто присъства. Скок към 20. 20 декември е Игнажден. Тоест това е началото на, тъй да се каже, родилните мъки на Света Богородица. Иначе в света на литературата на 20 декември 1924 година е родена Фредерике Майерхёкер. Това беше една от последните големи дами на австрийската поезия, свързана с онова обновление на австрийската литература, което минава и през сюрреализма след края на Втората световна война. За жалост от нея много малко има, само едни фрагменти, само жестоко седя, така се казват, издадени в Ерго, издателство Ерго 2019. На 20 декември е роден българският поет Георги Константинов, това става 1943 година, значи сега е на 81 години, но изключително продуктивен. Като погледнем, ето, примерно, Миг като вечност, Хермес 2018. Поезията като свидетел, това са есета, но в тях има и стихове в тази книга. Хайни 2019. Непадаща звезда, Хермес 2020. Вечерни слънчогледи, Хермес 2023. Живее високосно, неизбежни стихотворения, Хайни 23. Несгъваем човек, стихотворение, Хайни 24. Всичко това са стихосбирки с една хубава лирика, която Георги Константинов продължава да пише. Така стигаме до датата 21 декември. На тази дата 1639 година е роден Жан Расин. Жан Расин е един от най-големите френски автори. Той е образцовият автор на френския класицизъм през 17 век. На неговата драматургия са подражавали и германци, и други народи, но Жан Расин липсва тотално от български книжен пазар. Другото голямо име от тази дата е това на Хайнрих Бьол, който е роден на 21 декември 1917 година. Този немски автор, който свързваме с обновяването на немската литература след края на Втората световна война, с това критично отношение към онези, как да кажа, продължаващи невидимо процеси в дребнобуржуазния свят на германица, който получава за това си творчество и Нобелова награда 72-та година, е относително, да ни кажа, абсолютно недобре представен на българския книжен пазар. На Ентусиаст издадоха едни избрани разкази 2012, Фама преиздаде Възгледите на един клон 2013 и край, там нататък го забрави. И последното име, което ще кажа в матрицата, и то е обречено на забрава при нас, то е народеният на 22 декември 1876 година Филипо Томазо Маринети, създателят на футуризма, който впрочем е посветил така стихове, поеми на България и т.н. Много интересна личност за световната литература, не заобиколим. За българското литературно съзнание забравен, липсваш, няма го. Та така. Така завършва тази матрица за следващата седмица, малко преди Коледа, и надявам се следващите вече коледни и новогодишни да не са толкова пълни с няма. Но надежда. А сега музика.
Преге! Седмото небе.
Рубриката за пловдивски литературен живот, той вече бавно-бавно очумява, искам да кажа нещо за едно събитие, което ми се струва много интересно, много хубаво и така, колкото може повече хора, ако отидат, усетат, влезат в тази игра, би било прекрасно. Значи, тази годишния цикъл от срещи, разговори и изобщо така култови срещи с литературата в Spirit and Spirit ще завърши във вторник на 17 декември от 19:00 с един литературен квиз. Могат да се записват отбори, могат да отиват хора. Много е хубаво, че наистина така са се сетили организаторите и с помощта на пловдивчите да направят такова нещо, защото то е хем забавно, хем човек научава много неща. Надявам се, че ще е организирано много хубаво. Тъй, че не пропускайте. Вторник, 17, 19:00 в петното на Роршах. Литературен квиз.
Преге! Избира Преге.
В рубриката Избира Преге остана да съобщя и последните вече награди в нашия литературен живот за миналата, за тази година, не за миналата, за тази година. Тя ще отмине и тая година. Общо взето могат вече да се правят равносметки. Казаха се различни мнения на различни журита в различни посоки. От тук виждам как и следваща година една книга ще ще доминира отново, и това е книгата на Георги Господинов «Градинарят и смъртта». Защо го виждам това нещо? Ами, това са така първите възможности тя да попадне в обозрение на журита поради времето на излизаните нататък и така безапелационно печели, защото тази изповедна книга «Градинарят и смъртта» на Георги Господинов, която освен, че е изповедна, много лична, е много хубаво написана и тя помага на човешкото съзнание да разбере как се говори за смъртта. Това е нейното също много голямо послание, като оставим на страна чисто човешките измерения за това, за отношенията между вътре в рода, за отношението между най... Няма по-близки хора от децата и родителите. Как трябва да... Как ние това често, понеже ни струва естествено, банално, го прескачаме, но колко то трябва да бъде обгрижвано. Така че, наистина, много заслужено, наградата Хеликон бе връчена на 12 декември, именно на Георги Господинов, за тази книга «Градинарят и смъртта». Изданието е на Женет 45. Впрочем, същата книга спечели и наградата «Златен лъв» за проект с обществена значимост. Златен лъв са наградите на Асоциация Българска книга, Асоциация на българските книгоиздатели. Две различни журите са. Едното жури, което определя наградите за проект с обществена значимост, стои от журналисти. И очевидно те, така, виждайки и разпространението, и движението, и прочета, и четенето, и отношението към тази книга, са наистина избрали като проект издателски с най-голяма обществена значимост, т.е. наградата получава Георги Господинов и неговото издателство Женет 45. Има и една друга награда, която се нарича най-добър издателски проект. Сега, най-добрият издателски проект е награда с журиране. И тази година, както виждам, в журито са били Амелия Личева, Веселина Вълканова, Антония Пенчева, Виктор Паунов, Митко Новков, т.е. и академично присъствие, и критическо, така с хора, които познават тъй да се каже книгоиздателската дейност. Тяхното решение за да бъде избран такъв проект е следното. Издателство Българска история за изданията. Петър Берон, буквар с различни поучения, известен като Рибен буквар по случай неговата 200 годишнина от излизането му, и Неофит Рилски, българска граматика, сега първо съчинена, или известно още като първа българска граматика. Много хубави са двете издания, защото първо, те следват оригиналното издание. След това всичко е преведено на съвременен български език с много разяснение. Тоест, те позволяват тези почти 200 годишни книги, които стоят в основата на нашето българско самопознание, и като познание за света, и като познание за езика ни, да бъдат достъпни до днешните българи. Много хубав, много хубав и като оформление, и като издание. Така че, така като гледам и с това, с което са състезавали, тук акцента наистина е сложен върху историческата памет и възможността да се влиза в в недостъпни иначе зони, които са основата на нашето българско естество. Така че поздравление за журито. Впрочем, поздравление и за журналистическото жури, което имало една трудна задача, тъй като като виждам с какво се състезавал, примерно проекта на издателство Колибри на Милена Кирова, българската литература 21 век, ами това е едно прекрасно нещо. Иначе другите книги в за обществена значимост е била книгата на Иван Костов Свидетелства на прехода и на Любомир Канов Късен следобед, но очевидно Георги Господинов е така спечелил вниманието, симпатиите на журито. И така, с наградите Златен лъв на АБК и награда Хеликон, тази литературна година по посока на подреждане, оценяване и т.н. приключва и вече могат да се правят големите прегледи, за да видим как тя е изглеждала. Това ще направя в някои от следващите предавания, а сега нека да се отправим към по-добри неща, като музика, стихове.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Пол Елюар и една усмивка в превод на Пенчо Симов. Нощта не трае никога без край, а има, щом като го казвам и щом като го потвърждавам, завършика на всяка скръб един прозорец, един отворен, осветен прозорец. И винаги по някоя мечта те чака будна, желание и глад, които да задоволиш, изпълнено с чисти пориви сърце, протегната ръка, отворена ръка, загрижени очи, един живот, живота ти да сподели.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. Едно, както се казва, редово, защото следващите вече ще са празнични, но редово и предпразнично. Ами, какво да ви кажа, ние, Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме едни приятни, хубави дни в къщи, в тия мрачни времена, с книга в ръка. Бъдете гости, да се каже нека да ви е уютно, нека да ви е приятно и подготвите вече сетивата за Коледа и Нова година. Идва, настъпва и празничното време. То докато настъпва, ние да си обещаем, каквото винаги обещаваме, пък и го изпълняваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.